Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Awganistanda Taliban dolandyrjylarynyň Amdiryanyň suwunyň hasabyny gurýan kanaly Merkez Aziýanyň, hususan da Türkmenistanyň we Özbegistanyň onsuz hem ýitirleşýän suw üçinçilik meselesine oňoýsuz täsir edip biljekdigi duýdurylýar. 2020-nji ýylyň 31-nji martynda Talibanyň mekilleri Merkez Aziýa bilen serhetdeş Balx welaýatyndan ugruny alyp gaýdýan Kostepe kanalynyň gurulmasyna girişendiklerini ma'lum etdiler. Kanal Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan we Faryab welaýatlarynyň üstünden hem geçýär. Taslama görä onuň uzunlygy 285 km, giňligi 100 metr we çuňlugy 8 metr bolmaly. Su ýyla çeline kanalyň 100 km guly bölegi gurulyp, galan bölegini hem 5 ýylyň içinde tamamlamak gözüňde tutulýar. Kanalyň suw geçirijilik möçberiniň sekundy 650 metr kuba deň boljakdygyna garaşylýar. Sol bir wagtda kanal ulanysa berilenden soň Amdiryanyň suwunyň üstün bir bölegini Owganystanyň demirazyk sebitlerine aktarylýardygy. Munyň netijesinde de Merkez Aziýa döwletleriniň esasan hem Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw ýetmezçilik meseleleriniň has hem ýitilesjekdigi duýdurylýar. Sebäbi häzir Amdiryanyň suwy 1987-nji ýylda kesitlenen Daşkent ylalysyna laýyklykda Merkez Aziýanyň 5 döwletine aktarylýar. Indi deryanyň suwuny Owganystan hem özüniň ekrançylyk maksatlary üçin alyp başlar. Öz göz başyny Hindus daglarından alyp gaýdan derya Türkmenistanyň owuk hojalyk pudogyny zerur suw seristeleri bilen üpsüne edýän esasyz suw çeşmeleriniň biridir. Azatlyk soňky ýyllarda ýurtda esasan hem Lwow welaýatynda Amdiryanyň suwunyň çekilip başlandygy, munyň hem ekrançylygy galy berside adamlaryň suw üpçünçilik meselesine ýaramaz täsir edýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Azatlygyň ýurdun gündogur tebitinde kabarçysy Däli derya hem atlandyrylan amy deryanyň suwunyň ozollar bulanyp akan bolsa, indi onuň pitaýlap, ýuwaş akýandygyny aýdýar.
Amy deryanyň suwy indi käbir sebitleriň şol sanda çärje etrawynyň ekin meýdanlaryna uly kynçylyk bilen ýetýär. Şol sebäpli eýem ýaplaryň akawalaryna şol sanda berdeňi kanalyna hem ýörite nasoslary yerleşdirip başladylar. Ýogsa mundan 5 ýyl ozal deryanyň suwy bök dönçsiz akýardy.
Dip habarçymyz bellädi. Ol yerli hünärmenleriň sözlerine salgylanyp, egerde Owganystandaky kanal dolu ulanysa berilse, Onda diňe bir Lwow welaýatynyň däl, ýeti tutuş ýurdun ekin meýdanlaryna suwuň ýetmejekdigini aýtdy. Habarçymyzyň söhbetdeşi munyň netijesinde gündogur sebitleriň ýaşajylarynyň agyr suw üçinçilik meselesiniň hem has ýitilesjekdigini duýdurdy. Ol häkimetleriň ýurtda suw üçinçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak we suw seristelerinden tygsytly peýdalanmak babatda anyk çäýerleri durmuşa geçirip bilmeýändigini hem sözüne goşdy. BMG-nin azyk we owuk hojalyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agrym düşýändigini duýdurdy. Talibanyň gurýan kanalynyň ýetirip biljek mümkin negatif netijeleri barada Özbegistanda eýem isli wagtdan bäri açyk gurrun edilýän bolsa, türkmen häkimetleri ýurda uly täsir ýetirmegi mümkin bu meseläni gozgamaýarlar. Şu ýylyň 20-nji martynda Özbegistanyň daşary işler ministrliginde geçirilen duşsukda Taliban vekilleri Kostepe kanalyny Özbegistan bilen özara düşünsmek etasında gurmağa tayardygyny ma'lum etdiler. Sol bir wagtda Daşkent bu kanalyň gurulmasynyň suwy ulanmak baradaky halkara kadalaryna laýyklykda alınıp barylmalydygyny aýtdy. Mundan başga da Özbek tarapy kanalyň gurulmasynda proýektiň netijeliligini ýokurlandyrmak maksady bilen Owganystanyň tehniki düzümleri bilen bilelikde işlemäge tayardygyny hem ma'lum etdi. Hünärmenler we synçylar Merkez Aziýa tebitiniň suw problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkez Aziýanyň suw problemasyny geljekde tebiti awanyan uly howplaryň hatarynda agzaýar? Kimler bolsa tebitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töwereginde dowly suw uruşlary atlandyrýar. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepriyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan ekologiýa we dançylygyny öňükdürlerini aýdylyp ýurt boýunça 18 martda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinin bir hepde töwere usoň Lewapulatyň Türkmenabat şäherine dawara münasibetli ekilen we döwlet telewizionyna görkezilen müňlerçe diýip agaş nahalar başga ýere göçürildi. Ýaňy ýakyn ekilen ýaş nahalaryň bary ýogy bir hepde töwere usoň köpçülüklüğün başka yere götürülmeği hükümetlerin ekologiya avadançılığı tağallalarına köröge salyar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar verdi. Ýatdasak ähli halk dawarasy ýygnan edilen köpçülüklüğün mejburi çäreden bir näçe gün ozal Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Sewitiniň administratif merkezine bag ekişine görülýän taýýarlyklar barada habar beripdi. Lewap welaýatyna köpçülüklüğün bag ekmek çäresini geçirmek üçin Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogoruna ýerleşýän iri avtomenziliň golaýynaky 10 hektar töwregi meýdan saýlanyp balany. Ýurt boýunça nowbatdaky bag ekmek çäresiniň ýygnan edilmeginden bir gün soň 11 martda Lewap welaýatynyň Sewit häkimetleri Cemaat müdürlüğünün yüzlerçi işgərini bağ ekilecek meydanı tayarlamak işlerini çekip başladı. Büccet işgərleri şəhirdə köyünü xova mendilinin uçuş konuş zoğluğunun uğruna yerleşen ve tədi bağ nakırlarının yetdinin meydanı xaşalotlardan qamıştır tükenin arasına başladı. Köpçülüklüğün çərənin geçirilecek yerinin arka tarafı televizyonya kameralarının obyektivlerine iyilmedi yali plakatlar ulan bedildi. Arasaçılık işçiler meydanına 7 gün töwregi iş edildi. Ahir soň 18 martda döwlet telewizioniýasy ýurdun ähli sewitlerine, şol sanly Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine geçirilen köpçülüklüğün bag ekmek çärelerini görkezdi. Telewizioniýada görkezilen video reportajlarda basma galyp geýnüli raýatlar köpçülüginiň jübüt-jübüt bolup bag nahalaryny ekişi, şeýle-de dawaranyň çägini aýdymaýdyp tans edýän ýaş adamlar görkezildi. Döwlet mediýasy mejbur çäreniň Yokuru ruh verentikte geçirilenini öne sürdü. Şeylilikte davara tamamlandı. Her kim öyle oyuna gaitti. Yönü yerli hakimiyetlerin işi bağ ekmek davarası bilen çeklenmedi. Azatlygyň habarçysy döwlet telewizioniýasyna görkezilen davaranyň ýygyany täze gök zoluga niýetlenen meýdanyna oturdulan ýaş arçalaryň sökülüp başga ýere. Şäheriň günorta künjügine ýerleşen Täze Huwa mendirine varýan arkada köçetine göçürülenini habar berýär.
Oturdulan agaç nahallarynyň soňky ykwalyny ýyzyrlap görsem, ýaş arçalar goporlyp, täze aeroporta barýan arkada köçesiniň ugrundaky köp gatly jaýlaryň öňündäki ýer bölüklerine göçürilipdir.
Diýip adatdyň habarç Sewitden maglumat berdi. Ýaş arçalar göçürmek işleri 25 martda tamamlanypdyr. Şeýlelikde Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogor Sewitini 11 mart 18 mart aralygyny ähli halk bag ekmek çäresini geçirmek üçin ýürütme meýdan taýýarlanyldy we döwlet telewizioniýasy üçin video ýazgy edildi. Bu video ýazgylar 18 martda döwlet telewizioniýasyna görkezildi. Munyň ýa-da 18 mart 25 mart aralygyny ekilen bag nahallarynyň ýaş arçalar sökülüp şäheriň arkadaky köçesine göçürildi. Bu köçe Türkmenabadyň günorta bölegine ýerleşen Azatlyk pas ýolunyň kesip geçýär. Şeýlelikde yerli häkimetler 7 günläp ekdiren ýaş arçalaryny 7 günüň içinde söktürüp başga ýere göçürdi.
Ýaş arçalar goporlyp, sökülüp, gaýtadan oturdulyp, soň ýene goporlyp, sökülüp, göçürilip, gaýtadan oturdulyp ýörülse, ýere kök salyp ornaşyp bilýärmikä?
Diýip ýaş arçalaryň getirilmegine, oturdulmagyna we soňra gaýtadan goporlyp täze ýere göçürilmegine şaýat bolan bir Türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti gözü üçin giňirimli köpçülük çäreleriniň gurnamakda we değişli davaralara yurt rayetlerini mecburi çekmekte tankid edilyar. Köpçülük çerelerini çekilyen rayetler devlet televizyonu arkalı yurdun beylik rayetlerini şadiyan ve bahtiyar görünüşte görkudilyar. Devlet propaganda tasfiyetini iktisat kıyınçılıklardan ve sosyal problemlardan lagar düşen yurdun bir karar ve bahtiyar keşfini şowhunu davaralar bilen delillendirmäge çalışýar.
Täze avtomendeliň öňündäki meýdança ýene-de boşap galdy. Bu ýerleri tiz wagtda ýene gamyş we ýandak basary. 7 günlük tokoy zoolunyň ömrü gysga boldy.
deyip bir yerli yaşayca da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet Metbuat 2023 yılın devamında yurt boyunca 3 milyon deyip bağına halının ekilecektiğini aydiyar. Adatlık Radyosu Türkmen Avat'taki yaşarçıların ıkbalı var adı Sevit Hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnölgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde onlarca yaşayıcının bir seyliyahın ve çağaların oyun meydançasının yıkılmağına karşı öz akımlayın protest akciyasını geçirmeğinin iddianı Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri bu yer bölükleri olurda alınıp barlayan tada kuruluşuklar ve olurun satuğu barıda kabir mağlumatları verdiler.
Sonki yıllarda vilayetin yer serişteleri kulluğu ve Türkmenabat şehir hakimine etrafçılardaki köp katlı cayların arasına yerleşen seyliyahları ve çağaların oyun meydançalarını yıkmak çarelerini güçlendirdiler. Olar bu yerlerde köp katlı caylar ve tezirçilik dükkanlarını kuruyarlar.
Deyip haberçi 24. Mart'ta aytdı. Bu yer bölükleri şehrin merkezi trapçalarında ve köpkatlı cayların arasında, yağını gur ilatlı sevitlerde yerleşendi üçün olara volun talıp ören ulu. Bu bolsa bu yerdaki tədə quruluşukların baxasının şehrin beyleki yerlerine göre yokuru bolmağına getiriyar.
Köplünç auksiyon esasına satılayan bir dükkan yerinin baxası 300 bin manada çeni yetiyar, yaşayış cayların baxası onunum yokuru.
Deyip haberçi belledi. Yağdaydan havarlı çeşmelerimizin tasdiklamağına göre sonki yıllarda bu meydançalar yokurda ağdalan edaraların kabir resmiler üçün pul kazanmanın esası çeşmelerinin birine övrüldü. Resmi taydan tasdikladık bolmadık mağlumatlara göre bu meydançalarda kurulayan kuruluşuklara ruhsat alma üçün değişli yolbaşçılara para berilyar ve bu yağday çağalar meydançasının yerinin yitirilmeğine sebep bolyar.
Olar bu yerleri satın alyan ve kuruluşları amala asıran firmalardan ummasız müçverdi para alyarlar. Yer terişteleri kulluğunun ve Türkmenabat şehir hakimliğinin resmileri bu pulları yer terişteleri kulluğunun Asgabatdaki darısındaki resmileri bilen paylaşarlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık gurrun edilen yağdaylar varada ağzalayan kulluktan ve Türkmenabat şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta haberçimiz ağzalayan meydançaların yıkılmağına ve olurdu tədi kuruluşukların amala aşırılmağına onun törüğünde yaşayan yaşayıcıların ağla havasının nəgili bolyandığına giyar.
Meydançaların yıkılmağına karşı ilatın hakimiyetleri bildiriyen nagilelikleri köpten çoğunluğu netice tapmayar.
Deyip haberçi ilata meydançaların yıkılacaktığı barada önünden mağlumat hem verilmeyendiğini belledi. 19. Mart'ta Halkın Sesi Medi Haber YouTube kanalı Türkmenabat'ın ikinci trapçasının onlarca yaşayıcısının 16. Mart'ta bir seyliyahın yıkılıp onun oranına yaşayış cayının kurulmağına karşı öz akımlayın protest akciyasını geçirendiğini haber verdi. Öz rayına Romaçılık bilen amalaşırılan çarede yığınananlar etrapçıdaki 70 yıl tövereği ömrü olan ağaçların çapılmağını hem karşılık beyan ettiler. Yatlasak Adatlık Türkmenabat'ta çağalar meydançalarının yıkılandığı ve oları derek yaşayış caylarının kurulandığı barıda ilkinci gedek 2021 yılın noyabrında haber veripti. Türkmenabat'ın merkez etrapçasının yaşayıcıları çağalar için koyulan meydançaların yerinden tədi yaşayış caylarının kurulmağına karşı çıkıp şehir Hakimliğine prokuratura köpçülüklüğün yüz tuttular. Ama onların arzını dinleyen bolmadı deyip Adatlık'ın haberçisi gurrun beripti. Adatlık bu meydançalarda kurulayan cahilerin kuruluşunun vaadi berilen vaktinde tamamlanmayandığı barada hem mağlumat berdi. Şu yılın fevralinde libaplı yaşayıcıların ençemesi özlerine 2022 yılda koşulacaktığı aydılan cahilerin kuruluşunun henüz de tamamlanmayandığını belirip hakimiyetlerin vaadalarında tapılmayandığını aydıptı. 4-5 Şatlı bu cahiler kurulup başlananından beri 3 yıl çemesi vaxt geçen bolsa da hedirki vaxtta cahilerin birinci katı hem doğulu kaldırılmadı. Birinci katın üç ökleri örtülmen dur deyip haberçi bu cahilerin şehrin bahar ikinci ve üçüncü trapçalarındaki köp katlı yaşayış cahilerinin arasında yıkılan çağalar meydançalarının yerinde kurulandığını belli etti.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hasa baldyrdy. Halk hukuky daýanç atly guramasynyň özüni tanyşdyryş dowrasy 26 martda Istanbulda geçirildi. Bu çäre Azatlyk Radiosynyň habarçysy Safiýa Sultanow gatnaşdy. Ol şeýle habar berýär. Täze jemgyýetçilik guramasynyň guramaçylary Türkiýede hem Türkmenistanda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň berjaý edilişine tiň etmek awtoritar türkmen rejimi tarapyndan ýerlenen we hukuklary bozulan adamlary goramak maksadyny öz öňünde goýýar. Gurama ýol başçy edilip türkmen aktivisti Dursultan Taganowa saýlandy. Dursultan Taganowa çärededen çykyşynda şeýle diýdi.
Türkmen häkimetleriniň problemalary biperwa garamagyndan we umytsyzlygyndan haly siýadan türkmen migrantlary öz hukuklarını korama öğrenme için adam hukukları boyunca kuramanı döretmeyinin zerurluğuna gözetirdi.
Vatandaş iktisadi kıyınçılıklar sebeple Türkiye işleme için baran Türkmenler yıllar boyu dürlü kıyınçılıklar ile yüzüye doluyarlar. Hençime tabi kanun yağdaya düşer ve kanunu kömüge meteç oluyar. 10 milyar çağdın pasportlarını çalışıp bilmeyar yaşama için ruhsat almakta, kösönyar işlemek, becerge almak, okumak hukukundan mahrum boluyar. Körpeler çağlar bağlarına ve mektebe katnap bilmeyar. Yüzlerçe türkmen bir neçe aylap deportasiya merkezlerinde bolýar, ol ýerde bolan soň olar iş yerlerini ýaşaýyş çaýlaryny ýitirýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çabeden soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222,000 çemeti raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany bir neçe esse köp. Täze döwrülen hak hukuky daýanç guramasynyň agzalary hökümete degişli bolmadyk. Bir neçe ýerli guramanyň goldawyna hem eýe boldy. Olar Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmek üçin ähli mümkin kömegi bermäge taýýardyklaryny mälim etdiler diýip habarçymyz Safiýa Sultanow aýdýar. Hak hukuky daýanç guramasynyň wekilleri kömek soraýan türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmekde türk adam hukuklaryny goraýjak aktivistleri we aklawçylar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Täze türkmen jemgyýetçilik guramasy adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy ýaly ady berli halkara adam hukuklary guramalary bilen hyzmatdaşlygy hem dowam etdirmekçi. Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Tejgül Begmedova, Türkiye'de yaşayan ve hukuklarının korulmağını meteç olan Türkmen rayetlerinin haklarını korumak için kuramanın dörödülmögünün dervayistığına etti. Adam hukuklarını koruyacak avrili kuramayın çimelver yol başçılık edilen Begmedova, adam hukuklarını koruma uğrundaki işlere yaşların hem koşulmağına koldu bildirdi.
Umuman aydanına avtoritar rejim tarafından onlarca yıl veri düzülen Türkmen rayet cemiyetini tezeden östürmeli. Yaşların öz hukuklarını korumağı, birek birek kömek etmeği ve bilelikte hukukları uğrunda görüşmeyi öğrenmeyi sinanç yandıkları bizi öğren beğendiriyor.
Türkmen jemgyýetiniň öňgörülýän we şedilmedik raýat aktivligi 2019-njy ýylyň bahar aýlarynda başlandy. Türkmen häkimetleriniň şonda ýurtda bolan tebigi betbagçylykdan ejir çeken ýylatyna kömek bermezligi ýurdun daşyndaky raýatlary tolgundurdy. Şonda bu ýagdaýda şary ýurtlarda hökümete garşy çykyşlara iterge berdi. Sosial ulgamlarda jemgyýetçilik çekişmelere ýol açdy. Şeýle hem Türkmenistanyň raýatlarynyň konstitusiýon we raýat hukuklaryna hormat goýulmagyny talap etme ugrundaky işleriň hereketlen mögüne sebep boldy.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı himmeleri çağırýarys.
Geple yer Azatlyk Radiosu habarlar günnöligi gepleşigimizde halkara temamyzy bilen men Sehra dowam etdirýärin. Rusya Kiev'e ve onun töwereğine İran'da öndürilen pilotsuz uçurlar arkalı yeni bir hücum tolkununu amala aşırdı. Emma Ukrayna'nın hova qorugy olorun ählisini diýenýäli urup gaçyrdy. Pidalar barada häzirlikçe hiç ýyly habar ýok diýip Ukrayn harwylary 27 martda aýtdy. Bu waka gündogor Donetsk sewitinde Bahmutun içinde ve töwereginde agyr söwüşleriň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Hova hücumu duyduruşu ilki 27 martda Kiev, Chernihiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporijje ve Luhansk sewitlerinde ýlan edildi. Sonra Herson, Zhytomyr ve Kirovohrad sewitlerine çenli giňeldildi. Rus goşunları Ukrayna hova darbalaryny amala aşyrmak üçin Shahed 136 pilotsuz uçurlarynyň 15 sansyny ulandy ve olaryň 14 sansy Ukrayn harwylary tarapyndan ýok edildi diýip Ukraýnanyň yaraly güýçleriniň baş ştabynyň gündelik hasabatynda aýdyldy. Haskup raketa ve hova darbalarynyň amala aşyrylmak ähtimallygy Ukraýnanyň ähli ýerinde ýokary bolmagynda galýar diýip baş ştab bellidi. Kiev şehir harwy administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko Ukrayn paýtagtynyň golaýynda öten akşam 12 sany pilotsuz uçurun atylyp urlandygyny habar berdi. Kiewiň häkimi Vitali Klitschko paýtagtyň Abalon ve Svetoshin etraplarynda bolan partlamalar ve Svetoshinde oýdalan dukan barada maglumat berdi. Klitschko ýanynyň gaty çalt öçürlendigini ve pidawolanyň ýokdugyny aýtdy. Ýanyna urulyp gaçyrylan pilotsuz uçurun galyndylary sebäp bolanýaly bolup görünýär. Başdap Ukrayn güýçlerinin gündogordaky Donetsk sewitindäki uruş nokotlarynyň bir näçesinde söwüşüň möwjeýändigine, bu ýerde soňky 24 saatyň dowamında ruslaryň 62 hüjüminiň ýyda serpikdirilendigini aýtdy. Rus goşunlary Moskwanyň bu sewitdäki hüjümleriniň merkezine öwrülen Bahmuta, doly diýenýäli weýran bolan Dağmagdan şäherine hüjüm etmegini dowam etdirdi. Soňky döwürde rus goşuny Mariinka we Avdiivka şäherlerine hüjüm etmegini hem güýçlendirdi. Ukrainler kontrolundaky bu iki şäher 2014-nji ýyldan bäri Moskwa tarapyndan goldanýan güýçleriň gözegçiliginde galýan Donetsk şäheriniň eteginde ýerleşýär. Avdiivkada rus toplary jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ählisiniň ýapylmagyna we şäher dolandyryş edaralarynda işleýän işgärleriň evakuasiýa edilmegine getirdi. Uruşdan öň 30 000 töweregi ýylaty bolan şäherde häzir 2 000 töweregi adam ýaşaýar. Avdiivkanyň harwy administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabaş Avdiivka Rusların güýçli hüjümleri neticesinde post-apokaliptik filmlerde görülen bir ýere öwrülendigini aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 27 martda Zaporijje sewitindäki front pozisiýalaryna duýdansyz sapar etdi we bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro gözegçiligi gullugynyň başlygy Rafael Grossi bilen duşup, Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasyny gorumak meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Zelenski halkara atom energiýasy agentliginiň başlygyna Deshanyň henit hem Russiýanyň gözegçiligi astynda galmagy bilen ýadro elektrik stansiýasyndaky howpsuzlyk ýagdaýyny dikeltmegiň mümkin däldigini aýtdy. Rus goşunlary we işgärleri Zaporijje ýadro desasyndan we onuň ýanaşyk ýerlerinden haýal etmän çykarylmasa ýadro howpsuzlygyny dikeltmek boýunça islendik başlangyç başa barmaz diýip prezident edarasynyň beýanatyna görä Zelenski Grossa ýüzlenip aýtdy. Şeýle hem Zelenski Grossinyň ünsünü Rus güýçlerinin elektrik stansiýasynyň işgärlerine edýän dyýnysyz basyşyny çekdi diýilip beýanatda bellenilýär. Men şu gün Zaporijje şäherinde Zelenski bilen duşuşdum we Zaporijje ýadro elektrik stansiýasyny we onuň işgärlerini gorumak barada giňden pikir alyşdym. Men halkara atom energiýasy agentliginiň Ukrainanyň ýadro desgalaryna berýän doly goldawyny ýene bir gezek gaýtaladym diýip Grossi Twitterde ýazan maglumatynda aýtdy. Soňky söwüş hereketleri Nemis kansleri Olaf Scholz'ın Germaniýanyň wada berilen öňde barjy Leopard söwüş tanklarından 18 sansyny Ukraina goşrandygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.